Rokk og fleira. Kletturinn á Rás 2.
Hristum á þig. Hattrætti styrtarfélags lamaðra og fallara.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandi verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðrist XC.
Jólablað Dorma komið út. Við erum sérfræðingar í vönduðum dúnsængum og nú eru allar okkar dúnsængur og kottar með 20% jólaafslætti. Dorma.
Löðrandi hreinn bíll alla daga á 6.990 krónur. Löður.
Vandaðir ítalski svefnsófar á mjög góðu verði. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Bernie Dressel og Tom Brecklin með trommu einvígi aldarinnar. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem vilja engin kostningasvik. Tryggðu þér miða á tix.is.
Handborgarinn mættur á Grill 66. Ómótstæðilegur kjúklingaborgari löðrandi í sósu. Sér valinn af landsliðskonum í handbolta. Aðeins á Grill 66.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Nattlíkön, bækur og hönnunarvörur. Þú fær klassískar gjafavörur í pennanum Eymundsson.
þú fær kúbóta dráttavélar hjá okkur. Þór HF.
Þú vilt kjólum breyta, ég vil frekar skreita. Við notum orkuna á einu sem
er. Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Toyota BZ4X er alrafmagnaður, bæði til framhjóla og aldrifin, hefur einstaka akstursegjinleika og uppfyllir öll þau skilyrði sem bílar framtíðarinnar eiga að gera. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota.
Dúnsængur, heilsukottar, náttsloppar eða kannski kósi inniskór. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Betra bak.
Hitablásari eða hárblásari. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
Betri notaðir bílar eru í alltaf 7 ára ábyrgð. Toyota, Kauptúni.
Þetta er Rás 2.
Íslensk negla hana með hljóðastinni Herdoktor hvort hún var ekki bara forveri FM Belfast en lagið heitir alveg Major Label þetta mikið svona MySpace lag fyrir ykkur sem þar nútir sem tengja við það hugtak en lagið kemur út 2005 og plötunni er að Shampoo sama ár kemur fyrsta plata Block Party út Silent Alarm og af henni ætlum við að heyra lagið Banquet
fleira. Kletturinn á Rástvö.
Grönns frá Stone Temple Pilots með Interstate Love Songs, kemur út hana 94 og annar blötu þeirra Purple en sama ár sendu Hole einning frá sér aðra blötu sína, þau eru ofti titli sem Grönns band en voru þetta partur af senunni en mun meiri allt rock kemur af þeim alltaf, en önnur blötu þeirra heitir Live Through This og ef við viljum að titla þeir sem Grönns band þá var það eina betri Grönns blötunum og að venni allavega að heyra lagið Jennifer's Body.
I'm
Kalli er kleppin á Rástu.
Það franskt sem það báði hann að fara á Phoenix Lægi heitir 1901 Þetta kemur út á fjörublötu þeirra Wolfgang Amadeus Phoenix Platan sem svona kom þeim almennilega á kortið Þetta lögin Listomania á 1901 að finna á plötunni, þeirra stærstu lög En hún kemur út 2009 Þá kom einnig þriða plata Yes út Hún heitir It's Bliss og Karen Ohm á amal í dag eins og ég kom inn á byrnu þáttar en það verður svona smá Yes slagsíða í þættinum og þá ætlum við að heyra næst lægið Heads Will Roll
Bladder on the wet streets
Kletturinn á Rástvö.
How's it going, dude?
Hey, man, what's up? Tell Todd he can turn the radio back on.
When you grab a hold of me, you tell me that I'll never be set free. But I'm a parasite. Creep and crawl, I step into the night.
Pöngana frá Sublime, lagið heitir Bad Fish, mér að finna á fyrsta blötu þeirra 40 Ounces to Freedom, skimur út 92, en smáskifan fyrir Bad Fish kom út ári áður. Einnig það árið 91 kom út þriðja blata Primal Scream, þar sem þeir tóku krappa beigju í sínum stíl. Hún voru bara indirokk band, en tóku þátt í tíðarandanum þarna upp úr 1990 og fengu innblástur frá House tónlistinni og Matt Sester senunni sérstaklega. Var það gæfuspor fyrir þá? Þessum tuga þeirri stærri lögum að finna á plötunni. Annars vegar lagi Loaded og svo lagi sem við ætlum að heyra næst, Moving On Up.
I can see you made a believer.
smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
Við náum niður verðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
OB býður enn betur. Lág verð og óviðjafnanleg fríðindi. Nú getur þú safnað vilda.um Æslandir á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf bjóða leggsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum inni og útiserjum.
Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
Júluvenir MC Gauta á tix.is.
Gleðilegar jólaseríus. Gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Erðu lukku tölutna þínar voru að hringja? Það vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. veiðihornið.is. Opið núna.
200. þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardag.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarsveit.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Raconteurs, þetta er hliðaverkið með Jax White. Þetta er fyrsta smáskjöfum þeirra, jafnvæðan þeirra stærsta lag, Steady As She Goes. Lag sem var fyrst til í jam sessioni hjá Jack og Brendan Benson, hinnum söngur og gítileikar sveitarinnar og upp úr því, þá varð hljómsveitin Raconteurs til. En lagið svo að finna á plötunni Broken Boy Soldiers sem kemur úr 2006. Sama ár og Everything All The Time, fyrsta plata Band of Horses. Og ætla ég að henni að spila lagið Our Swords. Boys, þannig með lagði 5 to Love, eitthvað mínum allra uppáhalds. Kipur nú 2008 á einum blötu þeirra, Hang On. Plata sem hlaðin smellum, lögin Queen of Hearts og Hold Me Closer to Your Heart. Einnig að finna á henni, plata sem við vorum öll mynd rængilega á hérna á þáttunum Pappa Helgar fyrir 4 árum síðan. En hún hljómaði meira minna öll þar. En höldum okkur í árinu 2008 og heyrim í Santi Gold næst. Hún gaf út samnefnda fyrsta plötu sína það árið og af henni ætlum við að heyra lagið L.I.S. Artistes.
Sing a song we all can sing. rock that floats in open space. Truth all I see it in their eyes. Earth's a rock that floats in open space. Stars align. Earth, the rock that floats in open space.
Stone Roses, mikil góðsöfn og prototípana mörgum breskum rockurunum sem kom á eftir honum. Þetta var lagið Ripples af plöðun Ripples sem kemur út 2019. Einstaklega svona vannmetin plata. Það fór ekki mikið fyrir henni og ég mæli eindri með því að gefa henni séns. En talandi 2019 þá kom með fyrsta plata Orville Peck út árið. Hún heitir Pony og henni að finna lagið Turn to Hate.
It's got an awful bite. Gonna rise again, keeping track of everything we lose. Another hole to mend. Tell me you can't stay.
Caught in the rye. Don't say goodbye. Head full of nothing and I'm wondering why it's all
fleira. Kletturinn á Rástvö.
Fylgi, líkt og LeBron James, eru þú að þetta Black Keys, hann eru við lagið þeirra Gold on the Ceiling, þetta að koma út 2011 á 7. plötu El Camino, hann var einnig að finna lagið Lonely Boy og fylgir hún eftir Breakthrough plötuna þeirra Brothers sem kom út ári áður, hann Danger Mouse var hann að sjá að prótsa plötuna þeirra og árangurinn svo, var svo sannlega eftir því. En hann sama ár 2011 og El Camino kemur út, gefa Strokes út fjóru plötu sína. Var fekkur fyrsta plata þeirra í 5 ár og henni lagið Undercover of Darkness af henni.
rock og fleira. Kletturinn á Rástvö.